Капитули 2. Типра, Бирием, бил и форт на гирин чеш на Кристин Језус. А тој ќе дјуор премеје на праните шумта шмитарве, кто у абесо njerëzve бесник, ќе до тјен та афт, ту амсојн еде та тјерве. Вуе башк ме муа си уштари мир и Кристит Језус. А скуш пре атюре ќе шрбен си уштар, нук нга троет ме пунта јете се прдичме, ќе ткнаќа те ќе мори уштар. Po të marë pjesë dikush në gara, ai nuk kurorzohet nëse nuk konkuron si pas regullave. Bujku që mundohet, duhet jeti pari që të marë pjesë në vetë fryteve. Mendo atë që them, sepse Zoti do t'jap mend për gjithë shka. Kujtoj Jezus Krishtin, të ngjallur nga të vdekurit, pasardhës i Davidit. Ky është ungjilli im, për të cilin po vuaj, madje i lidhur në pranga si keqbërës. Por fjala e Perëndis nuk burgoset. Për këtë arsye, të gjitha po i duroj për hir të atyre që janë zgjedhur, që edhe ata të marrin shpëtimin që është në Krishtin Jezus dhe bashkë me të lavdi të përjetshme. Ja një thënie që ja vlen të besohet. Nëse vdesim me të, edhe do të jetojmë me të. Nëse durojmë, edhe do të mbretërojmë me të. Nëse do ta mohojmë atë, edhe ai do të na mohojë. Nëse neve na mungon besimi, ai mbetet besnik, sepse ai nuk mund ta mohoj veten e vet. Vazhdo t'u kujtosh këto gjëra dhe porositi përpara Perëndis të mos grinden për fjalë. Kjo nuk sjell asnjë dobi dhe është në dëmin e atyre që dëgjojnë. Bëj çmos ta paraqitësh veten të miratuar para Perëndis, si një punëtor që skapset ke turp që e përdor drejt fjalën e së vërtetës. Por shmangju lomotitjeve të rëndomta, sepse më tepër do të të largojnë prej përshpirëshmërisë dhe fjala e tyre do të përhapet si gangren. Midis tyre janë Himeneu dhe Fileti, të cilët i janë larguar së vërtetës, duke thënë se ngjallja ka ndodhur tashmë dhe kështu përmbysin besimin e disave. Megjithatë, themeli i fortë i Perëndisë qëndron i fortë, duke pasur këtë vul. Zoti njeh ata që janë të tijt, dhe le të largohet prej paudhësis çdo njeri që përmend emrin e Zotit. Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej ari e argjendi, por edhe enë druri e balte, pra, disa për raste të veçanta dhe disa të tjera për përdorim të rëndomt. Prandaj, a e që do të pastroj veten prej atyre gjërave, do tjetë enë deri, i shenjtëruar, i dobishëm për mjeshtrin, i përgatitur për çdo punë të mirë. Ik prej epsheve rinore dhe ndiq drejtsinë, besimin, dashurinë dhe paqen, bashkë me ata që i drejtojnë thirrje Zotit me zemër të pastër. Shmangu debateve të marra e pamend, sepse ti e di që ato çojnë në grindje. Shërbëtori i Zotit nuk duhet të grindet, por të jetë i butë me të gjithë, i aftë i mësoj të tjerët, i durueshëm me të ligën, tu ja pullëzimi me butësi atyre që janë kundër, me shpresën se Perëndia u jep atyre pendimin që qonë në njohje nëse vërtetës. Dhe ata pastaj, vinë vete duke shpëtuar nga laku i djalit, i cili ka zënë robër që të bëjnë vullnetin e tij.